terkilliğe iki evladım var. Ben uşağıma izin terkilsin yola sala bilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidek derdimiz diye.
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 nömrəsində zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yan, nəyətən hazirlə harika geçtik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fət verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişidir. Təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar xətt verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbirddə, eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Veriliş həm də radionun internet səhifəsində Azadlıq TV-də izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Şəfə Cəmalzadə və Sevinc Əliyevadır. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördüm.
Və hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir @ azadlıq radiosu nöqtəz ünvanını isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda qaynar xət səhifəsində forum bölməsinə daxil olub, bugün və həftə ərzində də yaza bilərsiniz ki, biz əgər imkanımız olsa bugün, imkanımız olmasa da növbəti verilişimizdə həmin sualları səsləndirək ki, hüquqşünaslar da cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də forumda yerləşdirilir. İndi isə artıq suallara keçək. Gəncədən Adil yazır. Mənim şikayətim Granit Az Travel şirkətindəndir. Məni aldadıb pulumu alıb. Bu firma vasitəsilə səyahətə getmişəm. Bir gün otelə qəbul eləməyiblər məni, amma verdikləri voucher üzrə vaxtında getmişdim. Transferə artıq 100 manat pul alıblar, amma gəlməyib. Taksi ilə getmişəm, bütün dəlillər əlimdə var. Mən nə edəməliyəm? Bu mənə maddi və mənəvi ziyan vurub.
Mən cavab verim. Deməli, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu var ki, ora həm də istehlakçı deyəndə həm də xidmətdən tək mal ya hansısa bir əşya alan yox, həm də xidmətdən istifadə edən şəxs istehlakçı. Və orada birbaşa olaraq, səhv etmirəmsə 26-cı maddədə istehlakçının məhkəmə müdafiəsi hüququ var və həmin maddədə yazılır ki, əgər istehlakçıya təqdim olunmuş o talım hər hansı bir xidmət müvafiq səviyyədə olmamış və burada travellarla da həmişə müqavilələr bağlanılır. Orada göstərilir ki, məsəl üçün filan xidmət olacaq, filan dəyərində filan. Və əgər razılaşmada göstərilən belə deyək, hər hansı bir bəndlər həyata keçirilməyiblərsə və birbaşa olaraq bu artıq hüquqi pozulur vətəndaşın. Sadəcə burada yazır dəlillər var. Biraz sübut etmə vəzifəsində çətinlik törədə bilər ki, amma vətəndaşın əlində sənədlər var ki, o hansı belə başa düşdüm burada nədən istifadə edib, nədən istifadə etməyib və birbaşa olaraq ona dəymiş, o yana ödəyib bütün xərcləri və ora daxildir bu həm transfer, həm digər görsə bir gün o oteldə qalmaq pulu və hər həm onları ona dəymiş ziyanı, çünki bu əlavə özündən pul ödəyib. O travel şirkəti buna qaytaracaq məhkəmə vasitəsilə. Üstə də gəl mütləq qaydada mənəvi ziyanın ödənilməsini verəcək və məhkəmə təminatı birbaşa olaraq göstərilir və təcrübə də göstərir ki, istehlakçıların hüquqlarına dair məhkəmələr istehlakçıların hüquqlarını qoruyurlar. Yəni birinci şikayət özünə müraciət eləsin şirkətin. Nəticə verməsə birbaşa məhkəməyə müraciət edəcək və o məhkəmə maddi mənəvi ziyanı təmin edəcək.
Təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Sizdə əlavə varmış Şəfiq xanım bununla bağlı. Canlı efirdə qaynar xətti verilişidir. Sualı Sevinç Əliyeva cavablandırdı. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin. Və efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü vəkillər Şəfa Cəmalzadə və Sevinç Əliyevadır. Elşən Bayramov xəttədir. Sual vermək üçün. Alo. Alo, Elşən bəy.
Bəli, bəli, işləm.
Salam, siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətti verilişinə zəng vurmusunuz.
Salam, mənə ki.
Birinci mən öyrənim, siz haradan zəng etmişsiniz bizə?
Mən Sumqayıtdan zəng vururam, xanım.
Aha. Biz sizə eşidirik, buyurun.
Demək, sual verə bilərəm?
Bəli, bəli, buyurun.
Demək, mən o vaxtı, yəni 91-ci ildə Əmənət Kipasası atılıb Sumqayıt şəhərində. Mənim anamın adına da. 91-ci ildə pul qoyulub. O vaxtı hamısı bir olub da, yəni Rusiya, köhnə SR deyək də. Alo.
Bəli, bəli, eşidirik sizi, siz davam edin. Bəli, bəli, biz sizi eşidirik.
Demək, o vaxt qoyulub pul 91-ci ildə. İndi anam Kürdistan vətəndaşıdır, hal-hazırda. O vaxtda olub Kürdistan vətəndaşı, yəni ancaq burada Sumqayıtda qoyulub da. İndi o pulu almaq istəyirik, prosto burada da deyilir ki, yəni xarici vətəndaşı olduğuna görə o pul sizə verilə bilməz, yəni.
Sizin ananız o vaxtda Gürcistan vətəndaşı olub, indi də Gürcistan vətəndaşıdır.
İndi də həmsinin Gürcistan vətəndaşıdır. Prosto o vaxtda pul burada qoyulub da, o vaxt birlik olub da, yəni ona görə burada qoyulub, Sumqayıt şəhərində.
Aha, aydındır.
Mən bir suala cavab vermək istəyərdim. Demək, Şən bəy, məsələ belədir ki, bu Sovet dövründə qoyulmuş əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı məsələləri prezidentin, demək, mart 2012-ci ildə təsdiq edilmiş fərmanı tənzimləyir. Həmin fərmanda açıq şəkildə və heç bir istisna müəyyən edilmədən yazılıbdır ki, Sovet dövründə 92-ci ilin 1 yanvar ayının 1-nə qədər qoyulan əmanətlər yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına qaytarılır. Yəni yalnız Azərbaycan Respublikasının
qaydaların vətəndaşları... adı elədir. Qaydaların adı yazılır ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına qaytarılması qaydaları.
Əmanətlərin Sovet dövrünə qoyulmuş əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı. Yəni ona görə də sizə verilən bu cavab, yəni siz qanun eləməsə də qanuni bir cavabdır. Ona görə ki, qanunda belə bir yazılıbdır. Bundan kənara biz çıxa bilmərik ki.
Aha, yəni Azərbaycanda qoyulmuş olsa belə pul və vətəndaş Azərbaycan vətəndaşı olmadığına görə qanunidir ki, ona etiraz edirlər.
Amma mən bir şey deyim, bu demək deyil ki, ümumiyyətlə bu əlin üzməlidir, nə mənada? Onu mən bir dəfə bu barədə müzakirələrə qulaq astım. Dedilər ki, bu etapla olunması şeylərdir, illər, vətəndaşlar və ilk əvvəl 91-ə qədər məhz Azərbaycan vətəndaşlarına verilir. Sonra da dedilər ki, etapdan bu digər vətəndaşlara, digər illərdə onlar etapla təmsilənəcək. Yəni bu deməkdir ki, ümumiyyətlə o sizdə olan əmək kitabçasını məhv eləyə bilərsiniz, atın qırağa, sizin heç vaxt qaytarılmayacaq. Sadəcə belə deyək də, etapla olunur deyə hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşına və 91-ci ilin dekabrında daxil olmaqla verilir. Amma o demək deyil ki, artıq müəyyən müddətdən sonra artıq etapla digər vətəndaşlara keçəcək. 92-dən məsəl üçün filan olan illərdə ödəniləcək. Yəni, indi prosto həl-hazırda Azərbaycan vətəndaşlarına verilir.
Aha, aydındır. Şən bəy, sizə aydındır mı cavab?
Bəli, bəli, işitdim, aydındır. Sağ olun, minnətdaram, xanım.
Aha, çox sağ olun sizə zənginiz üçün. Təşəkkür edirik sizə. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17-yə SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir @ Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Şəfə Cəmalzadə və Sevinç Əliyevadır. Bakıdan Tamela yazır ki, mənim anam Gürcistan vətəndaşı olub. 1990-cı ildən qeydiyyatsız Bakı şəhərində yaşayır. Atam, hansı ki artıq rəhmətə gedib, mən, bacım, qardaşım Azərbaycan vətəndaşıyıq. Ananın köhnə qırmızı pasportu var, o vaxtdan dəyişməyib. İndi anama Azərbaycan vətəndaşlığı tanımaq olarmı? Qeyd edim ki, qardaşımın da sənədləri yox idi. Keçən il araşdırdılar, şəxsiyyət vəsiqəsi verildi. İndi biz nə etməliyik?
Mən bir suala cavab vermək istəyərdim.
Buyurun.
Bu, Azərbaycanda əvvəl onu deyim ki, hal-hazırda xüsusilə Gürcistan vətəndaşları ilə bağlı çox sayılı, belə kütləvi yayılmış bir haldır. Əvvəl onunla başlayaq ki, deyir ki, qardaşımın da sənədləri yox idi, ona şəxsiyyət vəsiqəsi verildi, amma özü də həm də eyni zamanda qeyd edir ki, qardaşım Azərbaycan vətəndaşıdır. Ona görə eyni situasiyanı anası ilə olan situasiyanı eyniləşdirmək olmaz, ona görə ki, anası Gürcistan Respublikasının vətəndaşıdır. Demək, məsələni sırf qanun və hüquqi həllini izah etmədən öncə onu demək istəyirəm ki, hörmətli Tamilla xanıma ki, hal-hazırda mən buna inanıram, çünki təcrübədə bir neçə dəfə bunun görmüşük. Anasına lazım olan sənədləri yığsın, həmin o Sovet dövründən qalmış pasportunu, ondan sonra 90-cı ildə burada yaşadığını təsdiq edən aktları, Jekdən tutaq ki, arayış ola bilər, bu adam qeydiyyatsız olsa da fasiləsiz olaraq burada yaşayıbdır. Və onların və digər yaxın ailə üzvlərinin, qardaşının bacısının, atasının hətta hansı kendi vəfat edib, onların sənədləri ilə bərabər, demək, müraciət eləyəndə miqrasiya xidmətinə deyil, yaxşı olar ki, Daxili İşlər Nazirliyinə, yəni yaşadığı ərazi üzrə Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləsin və şəxsiyyət vəsiqəsi belə olan halda, yəni bir çox halda, yenə deyirəm, bu qanunun birmənalı nəzərə tutduğu üsul deyil. Amma mövcud reallıq ondan ibarətdir ki, bir çox hallarda uzun illər Azərbaycan Respublikasında yaşayan xüsusilə Gürcüstan vətəndaşlarına, əgər onların digər ailə üzvləri bura vətəndaşlıqlarsa, burada yaşayırlarsa, onda onlara şəxsiyyət vəsiqəsi verilir. Və şəxsiyyət vəsiqəsi verilməklə vətəndaşın demək olar ki, məsələsi bir dəfəlik həll edilir. Niyə? Ona görə ki, qanun yazır ki, şəxsiyyət vəsiqəsi Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi. Vətəndaşa da şəxsiyyət vəsiqəsi lazımdır. Yəni ölkə daxilində bizi ölkədə şəxsiyyətimizi təsdiq edən əsas sənəd həmin şəxsiyyət vəsiqəsidir və o həm də bizim vətəndaşlığımızı təsdiq edəcək. Yəni bununla da vətəndaşın problemi bir rahatlıqla həll olunacaq. Daha o belə deyək də o da olmayan yerdən o çıxartmasın, yəni məsələləri daha da mürəkkəbləşdirib onun üzərinə getməsin. Amma bir halda, yəni bu mövcud olan vəziyyətindən mövcud vəziyyəti izah elədim, amma qanun nöqtəyi nəzərindən gəlsək, ola bilər ki, Daxili İşlər Nazirliyi də hansısa bir əməkdaş, sırf qanun, yenə deyirəm, bu qanunun nöqtəyi nəzəridir və belə də olmalıdır əslində qanunu baxımdan, vətəndaşı şəxsiyyət vəsiqəsi verməkdən imtina eləsə, ananın, demək, baxmayaraq, əslində 90-cı ilin qeydiyyatda olsaydı, hal-hazırki vəziyyətdə vətəndaşlıq almaq problemi olmayacaqdı. Çünki qanun tələb edir ki, Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilini bilsin və fasiləsiz olaraq 5 il Azərbaycan Respublikasında yaşasın. Və bunların hamısını bu şərtlərə cavab verən şərtlərə cavab verən bir adam da onun anası, Tamilla xanın anası. Amma qeydiyyatı olmadığı üçün onu sübut eləmək çətindir.
Çünki qanunda yazır ki, əgər bu qanun da 98-ci ilin sentyabrında qəbul olunub. Bu qanun qəbul olunan edək qeydiyyatla yaşayan şəxs artıq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı sayılır. Onu burada birbaşa göstərir ki, qeydiyyatsızdır. Ona görə bu adamın belə deyək də sırf qanunun nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı avtomatik tanınmayacaq.
Hə. Amma Sevinç xanımın sözünə qüvvət davamı olaraq onu demək istəyirəm ki, şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməsələr, yenə də o sözümüz üzərinə dayanıram. Birinci şəxsiyyət vəsiqəsi almaq üçün müraciət eləsin. Şəxsiyyət vəsiqəsini ala bilsə, bu onun bütün problemlərinin həlli deməkdir. Əgər şəxsiyyət vəsiqəsini verməkdən imtina eləsələr ona, qanun ona imkan verir ki, müraciət eləsin, demək, Dövlət Miqrasiya Xidmətinə və sənədlər orada ona siyahı vericilər, konkret hansı sənədlər tələb olunur. Bir neçə orqanına sağlamlıq haqqında arayış tələb olunacaq. Azərbaycan Respublikasında yaşamasının səbəbləri araşdırılacaq və bu da səbəblər bəli səbəblərdə ailəsi, oğlu, qızı buradadır. Ona görə onu yaşamağa, yəni əvvəl müvəqqəti yaşamaq üçün Azərbaycan Respublikasında müvəqqəti yaşayan şəxsin vəsiqəsi veriləcək ona. 24 ay ərzində, yəni bir neçə dəfə, bu hər dəfə təxminən 6 ay ərzində verilir. Yəni 4 dəfə bunu alandan sonra, 24 aydan sonra o daimi olaraq imigrant statusu alan şəxs qismində tanınacaq Azərbaycan Respublikasında və 5 ildən sonra isə daimi imigrant statusunu yaşayandan sonra isə onun imigrantlıq müddəti uzadıla bilər və yaxud da ki, o vətəndaşlıq üçün Azərbaycan Respublikasının prezidentinə müraciət edə bilər ki, mənə vətəndaşlıq verilsin. Yəni məsələnin həlli belədir. Yəni belə həll oluna bilər.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Sualı Şəfa Cəmalzadə cavablandırır. Sevinç xanım, sizdə əlavə varsa buyurun.
Yoxdur
əlavə. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına isə e-mail yollayın. Mayıs Ağayev xəttədir. Alo.
Alo.
Salam Mayıs bəy.
Salam əleyküm. Mən hüquqşünas xanımlarınızı salamlayıram.
Əleyküm salam.
Mənim belə bir sualım var. Mən evimin üstündə yaşadığım mənzildə 14 nəfər qeydiyyatdadır Xətai rayonunda. Onlardan hal-hazırda 4 nəfər yaşayır burada elə bil ki. Onların qalanların əvəzində mən mənzil istismar sahəsinə tullantı pulu ödəməliyəm ya yox. Yaşamırlar, sadəcə qeydiyyatda olan var burada.
O problem biraz çox rastlaşır. Mən sizə bir şey deyim. İstənilən halda bu məsələ bu cür həll olunur da. Əslində qanuna görə qanunda yazılır ki, qeydiyyatda olduğu yer yaşayış yeri, yaşayış yeridir. Yəni rəsmi olaraq onların bir dəqiqə qulasın necə həll eləmək olar. Onların demək qeydiyyatda olduğu yerdirsə bu sayılır ki, formalite olaraq bunlar orada demək yaşayırlar da. Sadəcə praktikada nədir olur? Bu adamlar tam vətəndaşlar deyir, axı burada yaşamır, mən niyə onu ödəməliyəm? Amma bu adam Bakı şəhərində yaşayırlar hə. Fərqi yoxdur ümumiyyətlə. Məsəl üçün deyirəm, hansısa bir digər mənzildə yaşayıb və digər mənzildə həmin kommunal belə deyək,
məişət
tullantıdan istifadə edirlər. Hı-hı. Yəni mən bunu tutalım A mənzilində yox, B mənzilində ki tulluyuram və B mənzilində də qeydiyyatda deyiləm deyə onlardan almıram. Hı-hı. Əgər siz belə bir arayış alsaz ki, tutalım siz belə danışa bilərsiniz o adamlarla ki, niyə mən sənin yerinə verirəm? Ya tutalım sən mənə pul ödəmən ödəyim, ödəmirsən də bir arayış versəz ki, faktiki yaşamırlar orada, onlar yaşadığı yer üzrə ödəsələr o pulları. Elə də eləmək olar, təcrübədə elə olunur. Yaşadığı yer üzrə ödəsələr, tamam, siz artıq belə deyək, azad olunacaqsınız. Çünki qeydiyyatda olsalar da bu adamlar yaşamırlar və ayrı yerdə o pulu ödəyirlər. Amma tamam, insanlar burada qeydiyyatda deyillər. Həm burada ödəmirəm. Üstəcə gəl, faktiki ayrı yerdə yaşayıram. Orada deyir ki, qeydiyyatda deyiləm deyə ödəmirəm. Bu artıq qanun pozuntusu olur.
Həm də ki, bir sualım verim sizə, Mayıs bəy. Siz ümumiyyətlə, sizin digər bir variantınız da var. Siz bu digər orada yaşamayan 10 nəfər adamın orada qeydiyyatda qalmağını arzulayırsınız həm də? Yəni, onları...
Yaxın... Bir də onların övladları dünyaya gəlib. Onlar da bir də mənzil növbəsinə yazılmaq üçün saxlamışam. İndi çıxmışam mənzil növbəsinə.
Şəfa xanım nəyə görə soruşur? Dedi, əgər sadəcə onları ödəməkdən azad eləmək, yoxsa ümumiyyətlə sizə rahat olar da, əgər onların qeydiyyatdan çıxarılmasını həyata keçirmək isə onların yollarını deyək. Ona görə sual verdim. Şəfa xanım soruşdu.
Başa düşdüm, cavab qan elədi.
Hə, qan elədi, sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirsə, Mayıs bəy, zənginiz üçün.
Qeydiyyatdan istəmir sadəcə.
Bir başqa bir dinləyicimiz soruşur ki, əgər torpaq özəlləşməyib, əmlak isə özəlləşib və çıxarışda torpağın həmin əmlakın istifadəsində olması göstərilibsə, həmin torpaqda tikinti aparmaq olarmı? Mən cavab vermək istəyərdim bu suala.
Buyurun.
Demək, sualdan belə başa düşüldü ki, ümumiyyətlə, bir çox hallarda bu belədir. Daşınmaz əmlak, yəni konkret tikilib, ev və qurğu və s. onlar mülkiyyətdə olur, altındakı torpaq isə qanuni istifadədə olur. Hal-hazırdakı durum vəziyyətdə də bu belədir. İstənilən halda baxmayaraq ki, torpaq onun istifadəsinə verilibdir, amma istifadəyə verilən torpağın konkret təyinatı var. Tutaq ki, məsəl üçün 5 sot torpaq ayrılır Əliyə və Əliyə yalnız fərdi yaşayış evi tikmək üçün və Əli də artıq həmin o fərdi yaşayış evini tikmək üçün gedir, icra hakimiyyətindən öncə tikintiyə dair razılıq alır, sonra layihə simetə sənədlərini razılaşdırır, tikintini həyata keçirir, tikinti qutarandan sonra təhvil qəbul aktı, istismara qəbul aktı ilə rəsmiləşdirilir və nəhayətində çıxarış alınır. Amma hər bir halda demək, torpaq Əlinin mülkiyyətində olmadığı üçün istər mülki məcəllədə, istər torpaq məcəlləsində açıq şəkildə yazılıbdır ki, torpağın üzərində, əgər şəxsin mülkiyyətində deyilsə, torpağın üzərində aparılan istənilən tikili ilə bağlı müvafiq orqanların razılaşma həyata keçirilməlidir. Yəni, buna deməkdir, torpağın üzərində tikinti apararkən mütləq yerli icra hakimiyyəti orqanından həmin tikintinin aparılmasına dair icazə sərəncamı alınmalıdır. Yəni, bu sərəncam alınmadığı təqdirdə o öz torpağından, belə deyək də, torpağın üzərində istədiyi əmlakı tikə bilməz.
Aha,
aydın. Əlavə var mı sizdə?
Təkcə əlavə edərdim ki, əksinə torpaq mülkiyyətində belə deyək, torpaq mülkiyyətində olsaydı, tikintini aparsaydı, onda talim məhkəmə yolu ilə düzü çox çətin olsa da belə bir maddə var ki, torpaq mülkiyyətdədirsə tikinti tanına bilər. Amma tikinti mülkiyyətdədir onun yanında tikim elə o da avtomatik olaraq belə deyək də tanınsın, elə bir şey yoxdur. Bu daha çətindir, ona görə icazəsini almalıdır.
Aha, aydındır. Yəni, sabah problem yaşamaması üçün ən yaxşı variant indidən icazəsini al. Yeni tikintinin icazə alaraq aparmasıdır.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm sizə. Yaqub Əliyev xəttədir. Alo.
Bəli.
Salam, Yaqub bəy.
Salam, Əliyev.
Siz haradan zəng vurmuşsunuz?
Bəli, bəli, bəli, mənim sualım var.
Hardan zəng vurmuşsunuz, hardan zəng vurmuşsunuz?
Mingəçevirdən, Mingəçevirdən.
Çox gözəl, buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Eşidirik sizi, radionun səsini də aşağı eləyin, zəhmət olun.
Mənim sualım belədir ki, mən Azərbaycan ərazisi bütövlüyü uğrunda gedən sözlərdə iştirak eləmişəm. Ehtiyatda olan hərbi qulluqçuya. İl yarım orada iştirak eləmişəm. Ailə dəziyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin əmri ilə ehtiyata bıraxılmışam. Mən bilmək istəyirəm ki, mənə torpaq bir dəfə pulsuz verilir, yoxsa yox?
Sizin veteran statusunuz var Yaqub Bey.
Bəli, bəli, varımdır.
Siz hansı müharibədə iştirak eləmişsiniz Qarabağ?
Azərbaycan ələt tövlü uğruna gələn döyüşlərdə, Qarabağ müharibəsində.
Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişsiniz.
Fəaliyyət vəziyyətinə görə də ehtiyata buraxılmışam.
Ehtiyata buraxılmışsınız. Yəni siz demək müharibə 50 deyirsiniz. Sadəcə müharibə.
Xeyr, 50 deyiləm, veteranam. Hərbi qulluqçuyam. Mən hərbi rütbəni institutda almışam. İnstitutda bizim hərbi kadetramlığı oradan almışam. Məni hökumət çağırıb müharibəyə getmişəm. Orada iştirak eləmişəm. Ailəm xəstə olub, ikinci qrup xəstə olubdu. Ona görə mənim müdafiə nazirini ehtiyata buraxıbdı.
Hə, bir də başqa bir sualım yarandı. Siz dediniz, məndə belə bir sual yarandı. Siz yəni belə o hərbi dildə deyirlər də kadravik hərbiçi deyilsiniz də?
Xeyr, xeyr, kadravik deyil. Xeyr,
xeyr. Yəni həqiqi hərbi xidmətə çağırır.
Hə, amma qanunda yazır ki, ehtiyata və sivriyə buraxan hərbi qulluqçulara bir dəfə torba pulsuz verilir. İndi bu qanuna şamil olur, yoxsa yox?
Siz hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanun...
Ya, indi mən hərbi rütbəm var, mən hərbi biletimdə yazıb bir ehtiyata buraxan hərbi qulluqçu.
Yaqub bəy, siz dediyiniz qanun hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanundur və onun 12-ci maddəsini qeyd edirsiniz ki, ehtiyata buraxılan zabit.
Yaz, orada üzr istəyirəm ki, yazılır ki, 12-ci maddə 2, yazılır ki, ailə vəziyyətinə görə ehtiyata
buraxılanda.
Yaqub bəy, yəni o qanunu elə, yəni mətni belə də bizə izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni sizə deyən ki, mən bildim ki, siz 12-ci maddəni izah edirsiniz, amma ümumiyyətlə hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanun həmin o təminatlar nəzərdə tutan 12-ci maddəsi bayaq adını çəkdiyim məhz kadravik hərbi qulluqçulara aiddir. Orada konkret olaraq göstərir ki, 12 və daha çox il demək ki, Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrində xidmət eləmiş və eyni zamanda orada bəzi demək sovet dövründə də edilən xidmətlər oraya əlavə edilir və yenə deyirəm, onlara ancaq bir dəfəli torpaq sahəsi verilə bilər bələdiyyədən və yaxud da mənzil şəraiti yaxşılaşdırılır. Bu aiddir kadravik hərbi qulluqçulara. Sizin məsələnizi müharibə veteranlar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu tənzimləyir. Veteranlar haqqında qanunda da açığı deyim, ümumi şəkildə qanunun prinsiplərində ümumi şəkildə yazılıbdır ki, veteranın mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması dövlətin əsas vəzifələrindən, prioritetlərindən biridir. Amma o qanunda heç yerdə konkret olaraq yazılmayıb ki, veterana yəni istər Qarabağ müharibəsi veteran olsun, istər digər veteran olsun, veterana bir dəfəli şəkildə torpaq sahəsi ayrılmalıdır. O qanun ümumiyyətlə ən ümumi şəkildə vətəndaşın, veteranın belə deyək də mənzil şəraiti ilə, torpaqla bağlı məsələlərini ən ümumi şəkildə tənzimləyir və konkret olaraq orada heç nə yazılmayıb deyə açığı deyim sizə. Veteranların hüquqları orada daha sizi qane edəcək şəkildə tənzimlənmədiyi üçün biz sizə yəni havadan heç nə deyə bilmərik. O qanunda sizin arzuladığınız şeylər yazılmayıb. Yəni, torpaq sahəsinin verilməsi barəsində heç nə yazılmayıbdır.
Hə, oldu, sağ ol.
Amma istənilən halda yenə də yəni, ailə vəziyyətinizlə və digərlə bağlı, çünki vətəndaşların mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ümumiyyətlə dövlətin prioritet vəzifələrindən biridir. Siz ərazi üzrə yaşadığınız yer üzrə bələdiyyəyə, yəni sizə fərdi yaşayış evinin ayrılması üçün, torpaq ayrılması üçün və yaxud da ki, torpaqların satılması ilə bağlı yeni hərəc qaydaları təşkil edilibdir. Orada həmin qaydalarda yaşayış sahəsinə, yəni evinin vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan vətəndaşlar hərəcdə iştirak etməli olan hərəcdə iştirakı üstün belə sayılan şəxslər hesab edilir. Yəni siz orada əgər hərəc keçirilsə, sizin daha üstün hüququnuz var. Yəni alıq-satqı torpaq sahəsinə alıq-satqısı edilən zaman sizin digər vətəndaşlara münasibətdə daha üstün hüququnuz var ki, əgər Mingəçevir ərazisində bələdiyyə fərdi yaşayış evinin tikilməsi üçün hansısa bir torpaq sahəsini satışa çıxarırsa, belə olan halda sizin digərlərə nisbətdə daha üstün hüquqlarınız var. Bu qədər.
Yaqub bəy, sizə aydın da mı cavab?
Aydındır, xanım, aydındır. Mən 2006-da ərizə vermişəm. Həmən o xanım dediyi üstünlüklər bana şamil olunmuyubdur. Mən hələ torbanın sənətlərini indi almışam. Dağda ilə, şahda ilə, dəvələrlə prezidentə müraciət edəndən sonra heç maddə üstünlük verilmiyibdir.
Məsələ burasındadır ki, Yaqub bəy, biz real vəziyyəti hamımız bilirik. Yəni, mən də sizin kimi bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Mən sadəcə qanunun imkanlarını sizə izah eləyə bilirəm. Amma reallar vəziyyətdə mən sizdən heç bir artıq hüququ olan və yaxud da üstünlük görən bir vətəndaş deyiləm. O mənada dedi, heç birimizdə, ümumiyyətlə, hər birimiz bərabər vətəndaşıq. Bu eyni çətinliklər sizi və bizi eyni cürə qarşılayır bu ölkədə. Yəni, mən sizə ancaq qanunun imkanlarını izah elədim.
Sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun, Yaqub bəy, zənginiz
üçün. Sağ olun, çox.
Canlı efirde qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-10-17 SMS yazın. 436-77-41-ə zəng edin və efir @şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü hüquqşünaslar Şəfa Cəmalzadə və Sevinç Əliyevadır. SMS ilə belə bir sual gəlib ki, mən Bakı Neft Texnikumunu bitirmişəm. Məni Bərdədə qaz idarəsinə işə götürmürlər. Mənə deyirlər ki, işə girmək üçün dövlət neft şirkətindən testdən keçməlisən. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Hansı idarəyə?
Bərdə qaz idarəsinə işə götürmürlər. Bakı Neft Texnikumunu bitirib vətəndaş və deyirlər ki, dövlət neft şirkətində testdən keçməlidir. Bərdədə qaz idarəsinə işə götürülmək üçün.
Bu barədə mən demək istəyirəm. Ümumiyyətlə, yəni məndə olan məlumata görə ümumi şəkildə ümumiyyətlə testindir. Dövlət neft şirkətində işə qəbul bir mənalı şəkildə testdəndir və SOKAR-ın İnsan Resursları Departamenti bütün ölkə üzrə buna nəzarət eləyir. Ona görə də və ümumiyyətlə işə götürmək də işə götürənin müstəsna hüquqlarından biridir və qarşılıqlı razılıq vəzifəsi deyil, qarşılıqlı razılıq əsasında olmalıdır. Əgər işçi həmin işə iddialıdırsa və işə götürənin tələbi də ondan ibarətdir ki, sən mütləq tutaq ki, mənim tabi olduğum dövlət neft şirkətinin İnsan Resursları Departamentinin təyin etdiyi testdən keçməlisən, İşçi bu testdən keçmək məcburiyyətindədir. Baxmayaraq ki, onun əlində artıq diplomu var. Çünki Sevinç xanım da dediyi kimi, bu işə götürənin vəzifəsi deyil işçini işə götürmək. Onun hüququdur.
Bu ancaq sabit vaxtı təyinatlar olanda tamam deyə bilərdiniz ki, mütləq götürməlidir. İşə götürənin üzərinə dövlət bir vəzifə qoyurdu. İndi götürmür, bir də o test məsələsini mən deyərdim ki, çox ədalətlidir. Çünki o texnikumu yəqin o vətəndaşla eyni ildə bir neçə bu psixnik məzunlar qutarıb. Nəyə görə onu götürmədilər? Məsəl üçün məni götürməmədilər ya digərini götürməmədilər. Ona görə bilik testlə verilib bilik səviyyəsi kim üstündə onu götürülməlidir. Əslində bu çox indi vətəndaşa
sərfiləməsə
də sağlam rəqabət və daha qanuni vəziyyətlə işə götürməyə bir şərait yaradan bir amildir.
Aydındır. Yəni burada qanunsuz heç bir şey yoxdur.
Məsələn, əslində hələ şey. O SOKAR-ın o belə deyək də dəstəklənməlidir o.
O addımı.
Addımı.
Təşəkkürlər. Rüstəm Sayılov xəttədir. Alo. Alo, Rüstəm bəy.
Alo. Alo xan.
Salam Rüstəm bəy, mən ilk olaraq xahiş edirəm ki, siz radionun səsini aşağı eləyin.
Oldu xanım, oldu, aldıq. Mən vəkilləri salamlayıram. Mənim sualım belədir də. 2009-cu ildə mart ayının 19-u. Torpaq üstündə davada anamın gözünü vurub çıxardı həmkəndlim.
Siz bu sualı
demişdim, mən də müəllimə 2 dəfə zəng elədim, söz vermişdim. Onda da inanın mən bax tam səmimi deyirəm, bax nömrəniz bağlı oldu.
Siz deyəsən şimal rayonlarının birinə zəng vurursunuz bizə.
Mən Qubadan zəng eləyirəm. Qubanın ən uzaqdaq kəndindən Çarxaçı kəndi.
Aha.
Aydın. Yəni gözdən uzaq, könüldən çox uzaq, yaddan çıxan kəndlər.
Aydın da, aha.
Mən bir dəfə də sizinlə əlaqə saxladım, hədə dediyiniz kimi, yəni əlaqə alınmadı.
Mən sizə indi dəqiq problem yoxdur, müəllim. Elə yaxşı oldu, o vaxtdan ürəyimdə qalmışdı. Mən sizə dəqiqliklə cavab verim. Yəni, çox təfərrüatını da soruşmuram. Sadəcə siz dediniz ki, o uşağın dediniz ki, öyrənəcəksiniz dəqiq yaşı nə qədər idi?
Mən öyrəndimdə onu 2003-cü ildə uşaq anadan olub. 8 yaşa kimi.
8 yaşa.
Təxirə salınıb iş. 2003-cü ildən bu yana qədər uşağın yaşı da tamam olur.
Yox, mən yadınıza keçən dəfə də sizə dedim ki, bizim cinayət prosessual məcəlləsi ananın belə deyək də cinayət törədərkən 7-nin yaşına çatmayan uşağı olanda 8, siz dediyiniz düz, mən ona görə keçən dəfə yaşı öyrəndim ki, gör hansı yaşa qədər. 8 yaşa qədər icazə verilir ki, hökmün icrasının təxirə salınması. Yəni ki, o uşağını böyüdür, uşaq belə deyək, həmən yaşa çatır və ondan təxirə salınması. Amma burada söhbət təxirə salınmadan gedir. Bu o demək deyil ki, azad eləyir. Bəzi hallarda düzdür, cinayət məcəlləsində də, cinayət prosessual məcəlləsində də yazır ki, məhkəmə belə deyək, zərər çəkmişin mövqeyini, onun belə deyək, tərbiyə olunub olunmamasını, digər halları alaraq alaraq onu cəzdən azad eləyə bilər. Amma bu çox müstəsna hallarda olan bir şeydir. Əgər bu adamı uşağın belə deyək də həmin o yaşı çatdığına qədər təxirə salınıbsa, həmin o yaş belə deyək, yaş
tamam
olandan sonra artıq bunun icrasının hökmün icrası həyata keçirilməlidir.
Siz tələb eləyə bilərsiniz.
Siz bunu tələb eləməlisiniz.
11-ci ildən artıq bu qayda həyata keçirilməli idi. Yəni 8 yaşı uşağın 13-11-ci ilə, demək 2003-cü ildə
2003-cü ildə uşaq anadan olub. 11-ci
ildə uşağın 8 yaşı tamam olub. Uşağın 8
tamam yaşı olub. Biz müraciət eləmişik. Heç bir nəticəsi yoxdur da. Yəni iş verilib, ağır cinayətlər iş orada kəsilib də.
Bəli.
Həmin sənədlər orada yazılır. Bizdə də məktub var. Ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində 3 il azadlıqdan məhrum edilsin 126.1 ilə.
Belə
bir cinayət.
Ağır xəsarət yetirilməsi 126.
Ağır xəsarət. Amma demək olar göz tamamilə yoxdur da, gözü tamam çıxardıb. Bundan ağır cinayət ola bilməz ki. Biz buna razı. Orada iş təxirə salınıb 8 yaş tamam oluna qədər. İndi yaş tamam olub. Mən dəfələrlə şəxsən anamın adından, öz adınızdan, yəni ailəmiz adından zəng eləmişik, məktublar yazmışıq, heç bir xeyri yox.
Sizdə bu məktub olunmamalıdır. O sizin elədikləriniz əslində bu bir belə deyək də həyəcan təbili vurulmalı idi. Onlar məsəl üçün görürdü zərər çəkmiş şəxs vacib deyil ki, tam prosessual qaydada olunsun. Bu adamlar bunu icraya salınmalı idi. Amma madəm ki, hansısa nə səbəbəsə görə eləmirlər, siz artıq belə deyək də birbaşa olaraq bir məktubla və yaxud zənglə yox, birbaşa olaraq siz o cinayət prosessual məcəlləsində zərər çəkmiş bir prosessual fiqurdur. Siz artıq rəsmi ərizə ilə zərər çəkmiş kimi birbaşa olaraq o hökmün icrasını nəzarət edən məhkəmə üzrə birbaşa olaraq ərizəni yazmalısınız və ərizə də cinayət prosessual məcəlləsinin tələblərinə uyğun yazılmalıdır. Ona görə mən sizə məsləhət görürdüm. Başa düşürəm ki, bu biraz vəkil hansısa bir belə deyək, xərci nəzərdə tuta bilər, vəkilə müraciət etmək nəzərdə tuta bilər və yaxud hansısa bir pulsuz hüquqi yardım göstərən bir təşkilatlardır tanıyırsınızsa müraciət etmək olar, amma mən sizə məsləhət görərdim bir peşəkar hüquqşünasa müraciət edib o sizə artıq o belə deyək, cinayət prosessual məcəlləsinin orada əsas hökmün icrasının təxirə salmalarına dair 520, 521 bu cür maddələr var ki, onlara uyğun olaraq ərizə tərtib olunsun. Və artıq prosessual qaydada siz şikayət edib. Bilirsiniz, sizin elədiyiniz şikayətlər sadəcə bir vətəndaşın qeyri-rəsmi qaydada. Heç sizin o verdiyiniz şikayətlər hardasa işin içinə qeydiyyatdan keçmir. Çünki o cür şikayət yoxdur. O sadəcə yada salma kimi olardı, ondan da nəticə çıxartmayıblar. Siz artıq ananız prosessual zərər çəkmiş kimi, onun hüquqlarını pozulmuş kimi, çünki cəza təyin etmə məqsəddə sosial ədalətin bərqərar olması, yəni zərər çəkmişə vurulmuş o ziyanın da belə deyək ödənilməsidir. O da bir növ törədənin cəzasını çəkilməsidir. Siz artıq yaxşı olar bir peşəkar hüquqşünasına müraciət edin ki, o yazışmanı artıq cinayət məcəlləsinin, prosessual məcəlləsinə uyğun qaydada aparılsın, sizin hüquqlarınızı müdafiə eləsin. Çünki, yenə deyirəm, təxirə salınması düzgündür, amma o cür ola bilməz ki, o ilk uşaq təyin olunub belə genəcə. Bu nə tərsə o vətəndaşın özü bu nə tərsə həll olunmalıdır. Ya bunu məsəl üçün şərti olaraq mı bilmirəm, siz və kim xəbəriniz yoxdur, azad eləyiblər, ya bunu belə deyək, hansısa bir cəzanın dəyişməsi mi tətbiq eləyiblər. Yəni bunu istənilən halda siz hüquqşünasına müraciət edin ki, işin materialları da tanış olub araşdırsın ki, bu uşağın yaşı tamam olandan sonra hansı tətbiq olunur.
Xanım, xahiş edirəm, bir sual da verim sizə, onu mən başa salam. Yəni, ola bilər ki, bu 3 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasını təxirə salınsın, məhkəmə bir dəfəlik rədd eləsin, onu azadlığa bıraxsın. Elə bir şey ola bilərmi?
Yox, nə tər ola bilər? Məhkəmə bunu bir dəfəlik yox. Yəni ki, elə belə xoş gəldin. Amma belə bir şey var. Qanunda mən sizə indi yalan deməyim də, qanunda birbaşa olaraq yazılır ki, uşağın o yaşa çatına qədər təxirə salına bilər. Bilindikdən sonra ümumi qayda budur ki, o hökm icraya yönəlməlidir. Amma orada birbaşa yazır ki, ananın belə deyək də o orada bir çox amillər və orada səhv etmirəmsə zərər çəkmişin də buna münasibət örgənməlidir. O həmin cinayətin xarakterinə baxılmalıdır. Ananın o illər ki ərzində hökm təxirə salınıb, onun belə deyək azadlıqda özünü aparıb davranışları, digər xüsusiyyətlər nəzərə alınıb, onun ona bir neçə belə deyək də yumşaldıcı tədbirlər, o cümlədən məsəl üçün cəzanın şərti olaraq çəkilməsi kimi tədbirlər çəkilməlidir. Amma bu belə deyək prosessual məhkəmə yolu ilə və prosessual qaydada olunmalıdır. Belə yoxsa uşaq yaşda sənin dəyəmirəm, toxunmuram, sən küçədə gəz yox. Ona görə mən sizin yeriniz olsam bir peşəkar vəkilə müraciət eləyərdim ki, o gedib o dövlət orqanlarında araşdırılsın ki, bu qadına o mən dediyim o tədbirlər tətbiq olunub, yoxsa heç qadın belə deyək Və əyalətdə onu da gözləmək olar ki, mən...
Yadıma düşmüşkən, amma siz Qubadan, mən elə bildim ki, siz Şəkiyə daha yaxınsınız, sonra fikirləşdim ki, Qubadan deyəcəkdim ki, bax, Transparency Azərbaycan Təşkilatının, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının Şəki Bürosu pulsuz hüquqi yardım həyata keçirir və siz onların hüquq şanslarına müraciət edə bilərsiniz ki, onlar sizə ərizə hazırlasın, amma...
Bizdə adi marşrutda yoxdur. Mən Allahımdan istəyirəm ki, şəxsən zəng elətdiyim bu qurumlar, narahat elədiyim bu azadlıq radiosunu istədiyim adamlara ki, mən zəng elətdiyim, sizin zənginizi qabul edirəm. Mən istərdim onlar bizim yerlərə bir təşrif buyursunlar. Biz yaddan çıxıb qalmışıq. Hər şeydən, bütün qanundan qırağdayıq biz. Bizi kölə vəziyyətinə salıblar. Biz hüququmuzu bilmirik açıq şəkildə. Gedirik icraçı məhkəmə çıxır qabağa, deyir ki, bizlikdir, siz narahat olmayın, geçin biz yola qoyacaq. Gəlirik, zəng eləyirik ki, bəs nə oldu? Deyirlər, bizimlə telefon əlaqı saxlayın, zəng eləyirik, nə oldu? Həncə elədik, siz narahat olmayın. Bizim onlardan apeliyyat vermişik, belə eləmişik, qalıb eləyirik. Mən açıq şəkildə deyirəm ki, biz batıb gedirik. O qurum ki, harada yerləşir Qubada, onun konkret mənə adresini deyim, mən oraya müraciət edeyim.
Yo, mən bilmirik. Qubada yerləşdiyini bilmirəm, Şəkidə yerləşdiyini, sizin regiona yaxın olan. Bəlkə belə deyək.
Yuxaydı gələ bilə, bir gözü, birinci qrup əlildir də artıq.
Tor vəziyyətdəyik burada Allah.
Ananız əlilliyi alıbdır, hə?
Yox, almayıb, heç nə verilmir anama. Nə əlillik verilir, nə də bir şey. 2000 manata da yaxın. Məndən pul çıxıb şəxsən, yəni kənddə yaşayan nəyi var ki, 5 dənə qosu danası yağı var, onu da satdıq yoluna qoyduq ki, axı nəsə həyata canı əldən çıxmasın da göz itdi.
Başa düşdük.
Heydər Əliyev, Zərf Əliyev adına xəstəxanada həkim bizdən şəxsən nə qədər pul aldı, halbuki o xəstəxana pulsuz xidmət eləyir.
Rüstəm Bey, gəlin bunları konkretləşdirək, çünki başqa bizim sizdən ona görə xahiş eləyirdim ki, mən yekun olaraq hər bir halda siz telefonunuzu bizim prodüserdə qoyun və biz efirdən sonra həm sizlə bir də əlaqə saxlayaq, həm də pulsuz hüquq yardım göstərən təşkilatların regionlar üzrə hansı olduğunu müəyyənləşdirək və sizinlə onların əlaqəsini yarada bilək, inşallah buna cəhd eləyəcəyik.
Ha, oldu. Ben şimdi zəng elədiyim telefon var da halbuki.
Bəli, biz sizə geriyə zəng vuracağıq efirdən sonra.
Var. Sizin telefonunuz bizdə var. Hətta Sevinç xanımda da var telefonu. Biz
yenidən yaxın yer var.
Mən telefonu da verim də.
Sonra götürərik. Sonra sizdən götürərik. Çox təşəkkür edirəm. Bizim başqa bir dinləyicimiz Sabir Babayev xəttədir. Alo. Sabir bəy.
Alo.
Salam Sabir bəy. Siz hardan zəng vurmusunuz bizə?
Bakıdan zəng vururam xanım.
Aha, çox gözəl eşidirik sizi, buyurun.
Mən ilk öncə xanım, ilk öncə prezidentimizə minnətdarlığımızı bildirək öz ailəmiz adından.
Çox sağ olun, bilmirəm onun adından sizə təşəkkür edə bilərəmmi, amma yenə də sağ olun.
Hər halda efirdən qoy eşidilsin, bu Ramin Səfərovun azadlığa çıxması nələ qədər.
Davam edin siz, biz sizi eşidirik. Biz hamı sevinirik buna.
Bu mənim sualım elədir ki, bu üçüncü qruplara... Üçüncü qrup əlilən mən. Deməli, 24 ildən yuxarıdır. Neft şirkətində işləyirəm. İşləmişəm daha doğrusu. Sonra bu mənzil istismar sahələrini Baksovetə verdilər. Balansdan balansa idarələrin verilməsinə qədər olaraq. Bir çox işçilər elə bir ki, qaldı qıraqda. Həmən o qıraqda qalan azad sərbəstləşmiş işçilərə də neft şirkətinin İnsan Resursları Departamentində işinə təminata söz verdilər. Sonra belə oldu ki, bizi deməli çağırdılar, Azərqaza göndərdilər. Mən o üçüncü qrup əlli olduğuma görə bizi Azərqaz işə götürmədi. İndi mən də deməli 18 ildə mənzil növbəsində dayanmışdım o vaxtlar. Sonra kooperativ elədilər, mən də indi kooperativə növbədə dayandım. İndi də biz elə bir şey qalırım qırağda. Həm mənzil növbəsindən məhrum oluram, həm işdən məhrum oluram. Bu zinə illə özü. Yəni bunun indi sizə o qədər aidiyyəti yoxdur. Sadəcə bu əlillərin hüquqlarını bilmək istəyirəm ki, yəni üçüncü qrup əlili işdən kənara ata bilərlərmi idarənin ləğvi nəzadə nələ qədər olaraq? Alo.
Əslində mən bununla bağlı onu demək istəyirəm ki, bu son vaxtlar belə deyək, təcrüklərin, xüsusilə Sokarın nəzdində olan bu mənzil kommunal istismarı bir sahələrin ləğv olması çox böyük kütləvi narazılığa səbəb oldu. Amma bu belə deyək, dövlət tərəfindən atılmış bir addım idi və müəssisənin ləğv olunması, Əmək Məcəlləsinin tələblərinə görə müəssisənin ləğv olunması demək, işçi ilə əmək müqavirəsinə xitam verilmə əsaslarından biridir. Və başa düşürəm, bu nə dərəcədə ədalətsiz və yaxud da ki belə sizin üçün daha ağır səslənsə də, amma qanunun tələbi budur ki, müəssisə ləğv edildikdə işçi ilə əmək münasibətlərinə son verilir və SOKAR-ın İnsan Resursları Departamentinin sizə verdiyi sözdə hər bir halda bir söz olub, yəni ortada yazılı, razılaşdırılmış heç bir şey olmayıbdır. Amma mən sizin detallı başa düşə bilmədim ki, əgər müəssisənin əmək məcəlləsində o da var ki, müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişdikdə yalnız daha yuxarı vəzifədə işləyən şəxslər, belə deyək də, onlar işdən çıxarıla bilir. Amma adi vətən işçilərə münasibətdə konkret olaraq
yəni, əmək məcəlləsi... Yəni, bu üçüncü qrup əlliyimizə görə bizə heç bir güzəş yoxdur. Yəni, o üstünə onun çölə atılması...
Yox, mən indi sizə onu izah eləməyə çalışıram da ki, müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişdikdə, mən indi onu sizdən soruşmaq istəyirəm ki, sizdə JEK-lər fəaliyyət göstərir, yoxsa qurum özü tamamilə ləğv olundu? Yəni, biri var balansdan balansa keçirilmə. Balansdan balansa keçirilmə varsa, balansdan balansa keçirilmə varsa, əslində ümumiyyətlə sizi işdən çıxarmalı deyildilər. Ona görə ki, Əmək Məcəlləsinin tələblərinə görə müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişdikdə, demək, bu, yəni adi sıradan işçilərin əmək müqavirəsinin pozulmasına səbəb olmamalı idi. Bəs mən, amma mənim məndə olan, yəni mən də sizin, yəni bir vətəndaş kimi qəzetlərdən, kütləvi informasiya vasitələrindən aldığı məlumata görə, bu JEK-lərdən azad edilmiş işçilərə, SOKAR-ın nəzdində olan bu məhsillərdən azad olmuş işçilərin hamısından könüllü olaraq işdən çıxma barədə ərizə alıblar, düzdür? Siz də yəqin belə bir ərizə yazmışsınız.
Bəli, çoxları almışdır. Kimin bəli, diplomu yoxdur, sənəd olmayan.
Siz vermişsiniz belə bir ərizə işdən çıxarılmanız barəsində ərizə?
Siz... Yox, biz vermədik də, bizə işinə təmin edəcəklər.
Bax, işdən çıxarıldınız, əmək kitabçanızı sizə verəndə nə yazdılar? Hansı maddəyə uyğun olaraq sizi işdən çıxartdılar?
Ha, əmək kitabçasında yazıb ki, idarənin ləğvi ilə əlaqədar olaraq 72-ci maddədə.
Hə, idarənin ləğvi ilə əlaqədar olaraq. Mən də onu soruşuram ki, siz bütövlükdə idarə ləğv olunub, yoxsa bir balansdan digər balansa keçirilibdir?
Yəsi verdilər bax sovetin balansını. Bütün mülkiyyətini, əmlakı mülkiyyəti.
Yəni, JEK özü, belə deyək, fəaliyyət göstərir, yoxsa JEK ümumiyyətlə...
Göstərir, fəaliyyət göstərir, bəli. Amma nömrəsiz adı dəyişdirir. Qabaq, məsələn, neft şirkətinin 17 saylı misiydisə, indi oldu, məsələn, 137 saylı xüsusi təyinatlı mənzil istismar sahəsi. Adı dəyişdi.
Yenə də deyirəm, burada o ilkin qərarlara baxmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bu məsələlərin ləğvinin əsasında nə dayanır? Bu həqiqətən balansdan balansa keçirilmədi. Yoxsa tutaq ki, ola bilər, sizə məsələ ləğv edilib və Baksovet rahatlıqla deyə bilər ki, mənim yaratdığım JEK yeni bir idarədir.
Əmək kitabçasında belə yazıb da.
Yox, onun indi yenə deyirəm, onun nə yazmağı əhəmiyyətli deyil. Düzdə sizin üçün hüquqi cəhətdən əhəmiyyət kəsb eləyir. Amma mübahisə cəhətdən nəyə görə əhəmiyyətli deyil? Əgər həqiqətən burada balansdan balansa keçirilmə varsa, siz bir vətəndaş kimi, işçi kimi öz hüquqlarınızın müdafiəsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərdiniz ki, müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişib və sizinlə əmək müqavirəsinə xitam verilə bilməzdi. Yəni, müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişdikdə...
Müddət məsələsi də var.
Hə, müddət məsələ iş arasındadır ki, qanunda belə bir şey var ki, Əmək Məcəlləsinin səhv eləmirəmsə 294-cü maddəsi yoxsa 296-cı maddədə yazılıb ki, yəni əmək mübahisələrindən bağlı iddia müddəti bir aydır. Siz öz hüquqlarınızın pozulduğu gündən, o pozuntu sizə bəlli olan gündən bir ay ərzində məhkəməyə müraciət edə bilərdiniz.
Yəni, bizi ümid eləyirdik ki, bizi işlə təmin eləyəcəklər axı.
Yəni, bilirsiniz nə dərdi? Şəfa xanım sizə əslində istəmədi belə deyək, birdən ümumiyyətlə deyilsin, izah elədi nə var, nə yox. Amma dərd orasıdır ki, siz indi bax soruşursunuz, mənə güzəş var idi, güzəş yox idi. Dərd orasıdır ki, əmək münasibətlərində hər şey gəlir, dirənir o iddia müddətinə. Əmək kitabçası sizə verilib, əmr verilib, əmək kitabçasına tanırsınız. O müddət keçəndən sonra istəyirsən sonradan lap ayıl. Məsəl üçün birbaşa olaraq qanunvericilikdə yazır ki, qanunu bilməmək məsələsini azad edilmir. O vaxt ki, siz bilirsiniz ki, işdən çıxmısınız. O müddət ötəndən sonra artıq sizin belə deyək də, ki, hansısa bir quşnasla rastlaşsanız, ya biz sizə izah eləsək ki, bax Şəfa xanım deyir ki, ola bilər sizdə orada yalandan yazılsın. Əslində JEK siz dediyiniz kimi var, amma JEK heç belə deyək də, sizə yazılıb ləğv olunub, amma əslində sadəcə balansdan balansa keçirilib. Amma siz indi onu bilməyiniz də, əgər o müddət keçibsə, ona görə müddət o Şəfa xanım dedi, hə keçibsə, artıq bunu bilməyiniz də belə deyək də, bir fayda verməyəcək sizə.
xeyr.
Hələ yadıma düşmüşkən, hər bir halda digər dinləyicilər də dinləyə bilər bunu. Mülkiyyətçi dəyişdikdə də burada o hər keçmiş və hazırki mülkiyyətçilər arasında işçilərin köçürülməsi ilə bağlı hər hansı bir razılaşdırma olur. Və biz də ondan xəbərimiz yoxdur ki, elə bir razılaşdırma olubmu, bu razılaşdırmaya rəyət olunub-olunmayıb. Ona görə də yenə deyirəm, sizin əlinizdə
razılaşdırma olub, yalnız elə biz də şifahi bilirik də olubdur.
Bəli, yəni ki, ortada sübutlar olmadığı üçün bir şey deyə bilməyəcəyik, çox təəssüf ki.
Səbir bəy, sizə veriləcək məsləhətlər çox təəssüf ki,
yəkin olaraq onu demək istəyirəm ki, vətən sizi narahat edən məsələlərdən biri də oydu ki, 3-cü qrup əlili işdən azad etmək olar olmaz, amma müəssisənin ləğvi ümumiyyətlə qanunidirsə, qanunda konkret əmək müqavirəsinə xitam verilməsi qadağan edilən şəxslər yazılıbdır, siyahı müəyyənləşdirilibdir və amma o siyahının olmağına baxmayaraq, tutaq ki, orada övladını tək başına böyüdən analar var, 1-ci qrup əlilər və s. var. O hətta siz o siyahda olsanız belə, müəssisə ləğv edildikdə bunu işə götürən demək olmaz ki, yox siz mənimlə əmək müqavirəsini ləğv edə bilməzsiniz. Çünki bütövlükdə iş yerinin bağlanmasından söhbət gedir. Ona görə də sizin burada əlilliyiniz sizə müstəsna bir hüquq vermir.
Təşəkkür edirəm Sabir bəy, çox sağ olun, zəng vurdunuz.
Sağ olun, sağ olun, minnətdarım.
Sağ olun, sağ olun. Qaynar xətt verilişi bir neçə saniyədən davam edəcək. Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Qaynar xətt davam eləyir. Forma gəlmiş suallardan birini səsləndirək. Bir vətəndaş yazır ki, mən korporativ binadan 2001-ci ildə 3 otaqlı mənzil almışam order yolu ilə. İndi özəlləşdirmə qərarına gəldim. Ora lazım olan sənədlərin hamısını yığdım. Bir maliyyə arayışından başqa, yəni mənim bir maliyyə arayışım çatmır. Daşınmaz əmlak komitəsində mənzili özəlləşdirmək üçün maliyyə arayışı tələb olunur. Onlardan soruşanda ki, maliyyə arayışını hardan almalıyam? Mənə dedilər ki, sizin binada korporativin sədri var və ona müraciət edin. Sədrin isə mənə cavabı, məndə qəbul aktı olmadığına görə mən sizə maliyyə arayışı verə bilmərəm. İndi mən bu arayışı necə və hardan almalıyam?
Mən cavab verim bu suala. Əslində, bu daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətini, yəni el arasında BT deyilən qurumun bu cür maliyyə arayışı istəməyə tam hüququ var. Çünki qanunvericilikdə birbaşa deyir ki, dövlət mənzil fondu özəlləşdiriləndə daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə təqdim olunan o korporativ binalara aiddirsə maliyyə arayışı verilməlidir. Maliyyə arayışı nə deməkdir? Yəni bu adamın o kooperativ üzvləri həmin o kooperativə də pul ödənilməlidir. Maliyyə arayışı odur ki, yəni bu adam bu mənzilin pulunu tamamilə ödəyib. Kooperativə heç bir borcu yoxdur. Yəni daşınmaz əmlak dövlət reyestri xidmətinin tələbi tam qanunidir. Orada səhv etmirəmsə ikinci sualda qoymuşdu ki, mən daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətini məhkəməyə verə bilərəmmi? Və mən də onu deyim ki, burada daşınmaz əmlakın dövlət reyestrini məhkəməyə vermək olmaz, çünki o tələbi qanunidir. Amma o ki qaldı o kooperativin sədrinin, doğrudan da ona düzgün məsləhət veriblər. Bu cür arayışı kooperativin sədri verir. Kooperativin sədrinin isə hansısa bir sənəd orada yazır ki, qəbul etmə haqqı və yəni bu sırf bəhanədir. Çünki kooperativin əgər özəlləşdirmək istəyirsə, kooperativ sədrləri çox vaxt görürsən, hətta ola bilir ki, talım hansısa bir kommunal borcları var, deyirlər gedə ödəyin, arayış gətirin ki, kommunal borcu var, ondan sonra ödəy. Bunlar da belə deyək də qanuna uyğun deyil. Yəni bu maliyyə arayışının verilməsi birbaşa olaraq əgər vətəndaş özəlləşdirmək istəyirsə heç bir şərt qoymadan, əgər o vaxt verə bilməz ki, bu adamın borcu var kooperativə. Sən onu nə iləsə xəstələndirə bilməzsən, mənim o arayış versən, ya borcum var, ya yoxdur. Əgər hər hansı bir borcum yoxdur ki, ödənmişəmsə, onda kooperativ o maliyyə arayışını hər hansı bir, belə deyək də, bir tələb qoymadan verilməlidir. Artıq əgər o verməsə, onda daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətindən yox, müvafiq olaraq məhkəməyə yox, o sədrin talım hərəkətlərindən bu Bakışar icra hakimiyyəndə də kooperativlərə belə deyək, nəzarət edən o kooperativ komissiyalar, nəzarət idarələri var ki, oralar şikayət edə bilər və şikayət eləsə də o maliyyə yana arayışını ona verəcəklər.
Mən də üzr istəyirəm, qısa bir əlavə eləmək istəyirəm ki, bu maliyyə arayışı ona görə ən zəruri sənədlərdən biridir ki, mülki məcəllərin kooperativlərlə bağlı normaları açıq şəkildə yazır ki, vətəndaş kooperativdəki payı üzərində hüququ o zaman malik olur ki, həmin payın haqqını, dəyərini tam ödəmiş olsun. Hı-hı. Əgər vətəndaş o tam ödədiyini təsdiq edə bilmirsə, bunun həmin pay üzərində hüququnu da iddia edə bilmir axı. Yəni, biraz da vətəndaşın məsuliyyətsizliyi üzə çıxır da. Əgər sən bu evi almışsan və buna pul ödəmirsən, ən zəruri sənəddir. Bu ortada...
Yəni, Şəfəx xanım dedi, ödəməkdir ki, birdən çaşpar salarsın. O daşınmaz əmlaka dövlət reyestri xidmətinə dair deyir ki, o istəməlidir. Yəni, sən ödəmirsən. Amma ödəyibsə də sədir onu verməyə bilməz, çünki sən onu heç nəyinlə şərtləndirə bilməzsən. Sən mənə deməlisən, ödəmişəm yoxsa, ödəməlisən, o verməlisən arayışı.
Və də buradan da yenə belə bir davamlı bir şey çıxır meydana ki, əgər sədir desək yox, ödəməmişsən, onda onun məhkəmə mübahisəsi qaydası da var. Əgər vətəndaş digər əsaslarını sübut edə bilsə ki, payın haqqını tam ödəyibdir, əgər təbii ki, kooperativ sədri ona... borcum var, sən pulu ödəməmisən deyə bir imtina cavabı verərsən.
Yox, o cür verməyim, imtina yazılı burada. Hansısa bir sənəd istəyib.
Deyib ki, dövlət qəbul etmə haqqı yoxdur. Bəli,
o istəməlidir, çünki heç vətəndaşda o haqda olmama, onu hardan istəyə bilər.
Həm də ki, üzr istəyirəm, ona görə məntiqsizdir ki, dövlət qəbul etmək də odur ki, yəni bu bina yaşayış üçün yararlıdır, dövlət bunu istismara qəbul edir, bura qaz verilməsi yanın təhlükəsizliyinə və s. zidd deyil və s. Bunun axı vətəndaşın orada pul ödəyib ödəməməsinə heç bir aidiyyatı yoxdur və onunla da vətəndaşlara pul verməyə təsdiq olunmayacaq əslində.
Amma məhkəmədən əvvəl mən yenə deyirəm, məsləhət görərdim ən yaxşı icra hakimiyyətindəki qurumlara belə şikayət eləsin. Çox vaxt eləyəndə nəticə verir.
Çünki sədrinə şikayət edir.
Hə, çünki məhkəmə biraz daha belə deyək, uzun prosedurdur.
Aha, aydındır. Bizim 4 dəqiqəmiz var verilişin bitməsinə və buna görə də mən son bir sualı səsləndirim. Mən Gürcüstan vətəndaşıyam, çoxdan da Azərbaycanda yaşayıram. Azərbaycan vətəndaşı olmaq üçün hansı proseslərdən keçməliyəm?
Mən dəqiq ona Azərbaycan Respublikası bir başı olaraq hansı, mən sadəcə sayım onda vaxt azdırsa hansı sənədləri təqdim olmalıdır. Demək, bu adam Azərbaycan Respublikası vətəndaşını qəbul etməlidir. Biraz suala Şəfəx xanım cavab vermişdir, mən yada salım. Demək, bu adam gedir bir başı olaraq dövlət miqrasiya xidmətinə. Dövlət miqrasiya xidmətinə də hansı sənədləri təqdim eləyir? Orada ərizə anket verəcəklər, onu dolduracaq. 4 dənə şəkil verilməlidir. Yaşayış yeri və ailə tərkibi haqqında arayış verilməlidir. Dövlət rüsumu ödənilməlidir. Son 5 ildə Azərbaycanda yaşamağı sənədi təsdiq etməlidir. Dövlət dilini bilməsi haqqında Təhsil Nazirindən arayışı təqdim etməlidir. Daimi yaşamaq üçün icazə barədə arayış təqdim edilməlidir və şəxsiyyətini təsdiq edən arayış təqdim etməlidir. Bir də sənədin sürətini təsdim etməlidir. Bir də orada bir baş olaraq bunun qanuni gəliri olması barədə arayış. Məsəl üçün pensiya barədə arayış, maaş barədə arayış təqdim edildi. Bu sənədləri yığır, gedir Dövlət Miqrasiya Xidmətinə. Dövlət Miqrasiya Xidməti sənədləri yoxluyor. Sənədlərdə bir çatışmamazlıq yoxdursa, Dövlət Miqrasiya Xidməti müraciət eləyir Daxili İşlər Nazirinə. Daxili İşlər Nazirinə, MTN, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə, onlar hər ikisi bu vətəndaşın şəxsiyyətini araşdırırlar, rəy verirlərsə və müsbət rəy alırsa Dövlət Miqrasiya Xidməti, sənədlər də yerindədirsə, müraciət eləyəcək bu prezident aparatında vətəndaşlıq barədə komissiya var və komissiya özü müəyyən edir. Əgər bu vətəndaşlığa qəbul etməni məqbul sayırsa, onda prezidentə təqdim olunur, prezident bu barədə sərəncam verir. Amma bu yenə belə deyək, sənədlər hər şey yerindədirsə, bu komissiyanın belə deyək, vəzifəsi yox, hüququdur. Yəni onu məqbul desə belə vətəndaşlığa qəbul etsin, məqbul hesab edilir.
Yəni vətəndaşlığa Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul müstəsna hüquqdur, prezidentdə olan müstəsna bir hüquqdur. Yəni ona imtina da verilə bilər hətta sən.
Amma miqrasiya xidmətindən o vaxt bəzi amma bu miqrasiya və o dövlət orqanlarına nə istədiyini qoymur, çünki onlar dalın bir də görsən boş yerdən deyirlər ki, yox, sənədi nəsə çatışmır. Onda onların hərəkətlərindən şikayət edirlər ki, mənim filan-filan sənədim var idi. O cür. Amma o sənədlər də yerindədirsə gedib çatıb komissiya, amma artıq o komissiyanın belə deyək də özü əsaslandırır, qəbul edir, ya eləmir, onun bir hüququdur belə deyək. Dövlətin bir hüququdur.
Aydın, çox təşəkkür edirəm sizə, hörmətli vəkillər. Bugünkü qaynar xətt verilişini tamamlayırıq. Bugünkü verilişdə hüquqşünaslarımız Sevinc Əliyeva və Şəfa Cəmalzadə idi. Bir daha dinləyicilərimizə xatırladaq ki, qaynar xətt dinləyici sualları əsasında hazırlanmış bir proqramdır və hər həftənin şənbə günü saat 6-da canlı efirdə qarşılaşdığınız problemlərin hüquqi tərəfləri ilə bağlı bir saat boyunca sizə məsləhət alma imkanı yaradır. Və onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayətləriniz əsasında Esmira Cavadovanın hazırladığı qaynar xətt verilişi də efirdə olur. Şikayətlərinizi şəhər telefonları ilə 436-77-41-ə zəng etməklə söyləyə bilərsiniz ki, Esmira xanım araşdırsın, bu zaman əlaqə nömrələrinizi deməyi də unutmayın. Bugünkü verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanov idim. Sağ olun.
Sağ olun.
Qarşılaşdığınız problemlər qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18:05-dən 19:00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində formada yaza bilərsiniz.